Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Прадстаўнікі кампаніі «Гавары праўду» перадалі ў офіс БРСМ паштоўкі з пытаннямі Аляксандру Лукашэнку. Аргкамітэт Чарнобыльскага шляху абвясціў пачатак кампаніі ў абарону жыцця. Каля будынку пасольства Беларусі ў Бішкеку прайшлі пікеты.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 9 вечара ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. У сталіцы Кіргістану актывісты грамадскага руху 7 красавіка пікетавалі амбасаду Рэспублікі Беларусь, заклікаючы кіраўніцтва афіцыйнага Мінску не прымаць зрынутага прэзідэнта Бакіева. Аляксандр Лукашэнка заявіў, што па-ранейшаму лічыць Бакіева прэзідэнтам і будзе рады вітаць яго ў Беларусі як самага дарагога госця. Сёння Міністэрства замежных справ Казахстану паведаміла, што Курманбек Бакіў пакінуў гэтую краіну. Прэсавы сакратар казахскай МЗС Ілья Самару паведаміў нашаму радыё.
Да, как вы знаете, он недавно прибыл на территорию Казахстана, находился здесь, в городе Тарас. Пробыл здесь определенное время, он недавно покинул территорию нашей страны. В каком направлении, я не могу сказать, так как он сам эту информацию не обнародовал. Ориентировочно он покинул нашу страну на текущие выходные.
Прэсавы сакратар казахскага МЗС. Тым часам беларуская амбасада ў Бішкеку заявіла, што ў Беларусі Курманбека Бакіева няма. Тым часам у прымесці сталіцы Кіргістану Бішкеку адбываецца захоп зямельных участкаў. Каля 2000 чалавек узброеных палкамі і агнястрэльнай зброй пачалі сёння самавольна адбіраць і дзяліць участкі на паўночна-заходнім ускрайку сталіцы. У выніку сутычак нападнікаў з мясцовымі жыхарамі загінуў прынамсі адзін чалавек, шасцёра атрымалі раненні. Адзін з ачольнікаў арганізаванага часовым урадам народнага апалчэння Арузбек Назаров заявіў, што ён і яго калегі не могуць узяць на сябе адказнасць вывесці людзей супраць самазабудоўшчыкаў, бо тыя узброеныя. Палёты над Еўропай узновяцца ў аўторак. Я рады паведаміць, што сёння прынята рашэнне паступоваму здаўленню палёту, пачынаючы з 6 гадзін раніцы па лондонскім часе ў аўторак, заявіў сёння еўракамісару пытаннях транспарту Сім Калас. Гэтае паведамленне прагучала па выніках экстранай відэаканферэнцыі міністраў транспарту краінаў Еўразвязу, якая адбылася сёння. Цягам нарады міністры таксама абмеркавалі каардынацыю сваіх дзеянняў у выпадку далейшых